Beremo iz Bhagavadgite, kakršno je, prvo poglavje z naslovom Opis vojska na Kurukšetri, verš številka 44. Aho, Bata, Mahat, Papam, Kartum, Vyavastitaha, Vayam, Yat, Rajya Sukalabena, Sukalabena, Hantum, Svajanam, Udyataha, Ahobata Mahatpapam, Kartum Vyavasita Vayam, Yat Rajya Sukalabena, Hantum Svajanma Udyataha. Hvala. Aho. Ojoj. Bata. Zares čudno je. Mahat. Velik. Papam. Greh. Kartum. Storiti. Vyavasitaha. Odločeni. Odločeni. Vayam. Mi, Yat, Ker, Rajya Sukalabena, gnani od pohlepa po kraljevski sreči. Hantum, pobiti, Svajanam, sorodnike, Udyataha, ki poskušamo. Prvotni pomotavnega obižanske minaste še upropada ki. Ja. Ojoj, zares čudno je, da se pripravljamo na tako zelo grešna dejanja. Gnani od želje po uživanju kraljevske sreče nameravamo pobiti lastne sorodnike. Komentar. Človek, ki ga ženejo sebični motivi, lahko zagreši tako velike zločine, kot so umor lastnega brata, očeta ali matere. V zgodovini sveta je veliko takih primerov. Arjuna, ki je gospoda čisti bakta, pa se ves čas zaveda moralnih načel in se zato takim dejanjem previdno izogiba. Še enkrat vers. Ahobata mahat papam kartum vyavasita vayam yat rajya sukalabena hantum sva janam udyataha. Ojoj, zares čudno je, da se pripravljamo na tako zelo grešna dejanja. Gnani od želje po uživanju kraljevske sreče nameravamo pobiti lastne sorodnike. Približujemo se koncu tega poglavja, ki ima naslov Opis vojska na Kurukšetri in velja za uvod v Bhagavad Gito. In včasih ljudje sprašujejo, naslov je zanimiv, vojskovanje, potem tukaj je človek za puščicam v rokah na bojnem vozu, ki streljala okoli, potem bi se človek lahko predstavljal spet neka religija, ki spodbuja nasilje. Ampak, če natanko proučimo Bhagavad Gito, poznamo zavest Krišne, lahko rečemo, da je to ravno nasprotno in da je pravzaprav prava zavest tista, ki naredi človeka pobožnega ali brezbožnega. In tukaj vidimo v tem uvodu, da veljata gre za dve strani, eni so kuru, eni so pandove in vidimo, da gre pravzaprav med boj, med dobrim in zlim, med demoni in baktami in bi malo poskušal potegniti vzporednice, kako bakta razmišlja in kako razmišlja demon. Kar je zanimivo, da malo razložimo ta koncept vojne, da v tem današnjem verzu Arjuna nekako ima dvome prav po eni strani. Se je Duryodhana dobro vladar, zakaj bi mi zaradi pohlepa po vladanju mogli zazeti stolček, pa bi pobili nekaj ljudi in potem bi mi vladali in bi vladali istim ljudem, ki jim že dobro vlada Duryodhana, zakaj ne bi njemu prepustili to. Ampak tukaj vidimo, da v bistvu veliko krat se znajdemo v dilemi, kako se odločiti in vidimo, da Arjuna bi se odločil na svoj način, tukaj pravi, da vsak vajšna oziroma bakta ima mehko srce in se odloča na glede, kar je ugodno, tukaj pravi z po moralnih načelih in se takim gnusnim dejanjem previdno izogiba. Po drugi strani imamo pa demone, ki pa jih je cela zgodovina polna in da bi se pri povspeli na prestol naredijo marskej, kar pravijo pregovor, da bi pravi trgovec bi še mamico predal, tako da demoni ne gledajo, ali je to sorodnik, sin, mama, oče, samo da on dobi oblast. Kar je zanimivo tudi, da pandave, oni so bili toliko ponižni pa toliko zvišeni, da so rekli, mi nočemo tega kraljestva in hočemo samo pet vasi, da bomo vladali, da lahko izpolnimo te vladarske, to svojo vladarsko naravo oziroma to kšatrijsko naravo, ampak jim Kaurove niso hoteli dati. In že vidimo tukaj, da je bila ta bitka neizogibna. In še na začetku bitke je Arjuna hotel oditi z bojnega polja. Ampak kar je zanimivo, na čem cela Bhagavad Gita sledi, je, da v odločilnem trenutku mi moramo upoštevati, kaj avtoriteta reče. In zanimivo, da v tem primeru je sam Krišna kot vrhovna avtoriteta, vemo, zdaj beremo Ajamila, vemo, da od narajena, izdihanja narajena pride vede in vede, da nam dajo znanje, kako delovati. Kar je zanimivo, da mogoče tist, ki je Bhagavad Gita študiral, ve, da v kakšnem primeru lahko človek ubije človeka, je šest vzrokov oziroma šest okoliščin. Malo sem si zapisal, ker zmer, pol enega pozabam, ker ne števam. Tako da boste videli, da Arjuna v bistvu ni hotel pobijati, ker je rekel, da kaj bo v tega. Ne? In je v bistvu je najdel pet vzrokov, zakaj se ne bi boril, ki so bili zelo inteligentni in kot kšatrija izobražen človek, malo manjka brahmana je vedel, kaj so. Zanimivo, da Bhagavad Gita govori, da imamo več religij oziroma več principov in za najvišjega najvišji princip v Sanatan Dharma, ki je nad navadno Dharma oziroma nad Arto in kot Krišna vrhovni vrhovna oseba, ki nam da Dharma, nam pravzaprav lahko pove, na kakšen način moramo delovati, da nam bomo grešni. Zanimivo, da sem jaz izkušnjo, tudi, ker sem hotel v tempelj prijeti, pa je pol nekaj okolj prišlo, pa sem se pol sam odločil, mogoče pa bom še malo počakal, bom šel kasneje v tempelj, pa sem pol svojega duhovnega učitelja vprašal in on je rekel, ne pitaj, zdaj priti v tempelj, boš najbolj naredil, da greš v tempelj. Tako je tudi glih obratno Krišna odgovoril Arjuni, ne, je rekel, ne, ti imaš zelo dobre te izgovore, zakaj se ne borite, ampak tvoje dožnost je, da se boriš, ne, ker da se boš boril, potem boš naredil veliko dobrega. Kar je zanimivo, da malo bi povezal to iz desetmo spevom, zakaj pravzaprav Krišna prišel na to zemljo, prav, da prvo njegov namen je, da zaščiti bakte. Tukaj vidimo, hoče zaščiti Krišno, hoče zaščititi Arjuno in pravijo, da na začetku bitke na Kurukšetri sta Duryodhana in Arjuna sta pristopila Krišni. In kar je zanimivo, da Duryodhana je pristopil obrazu, Arjuna ga pristopil stopalom. Ne, vidimo, da Bhakta zmer pristopa stopalom. In potem je Krišna rekel, super, jaz sem zdaj svoj spisek ljudi, ki sem jih mogel demonov, ki sem jih mogel pobiti, sem naredil, jaz sem nam bojeval, tako da lahko sem jaz zraven kot tvoj kočijaš ali pa ti dam 10,000 vojščakov, ki so tako močni kot jaz, vemo, Krišna je bil zelo močen, nobenega dvoboja ni izgubil. In potem Duryodhana je drugi izberil in potem se je molil potiho, da bi le dobil te vojščake. Ne? In potem, ko je Arjuna rekel ne, on je se zavedal, tam, kjer je Krišna, tam je tudi zmaga, tam je moč in je vse drugo, kar bo na koncu drugega poglavja razložen. In je bo Duryodhana zelo srečen, dobil 10,000 teh dobrih vojakov, nepremagljivih. In si mislil, ko demoni mislijo, pa kaj mi bo pomagala ena oseba, kot je Krišna, ki bo sam kočijo vozil, ne? Ampak ni vedel, da v bistvu Krišna je tist, ki določa, kdo bo zmagal. Ne? In je pravzaprav iz to svojo vira trupa pokazal, da v bistvu vojna je že dobljena, zdaj pa edin, kdo bo požel slavo. Ne? In se on si izbral Arjuna in ga je v bistvu Arjuna ene najbolj znanih zgodovinskih osebnosti. Kar je zanimivo, da v te vojni se začne poglavje Dharma Kshetra, Kure Kshetra, Sama Veta Yutsoha, Mamaka, Pandava Shava, Kima, Korvada, Sanjaya. Da so se zbrali dve vojski, se pravi, da niso bombe metali na šole, pa niso ženske pošiljali v vojno, pa ni kakor v Afriki, da otroke pošiljajo iz kalašnikov, ampak so bili strenirani profesionalni vojaki, ki so se željni boja zbrali, da pač razčistijo, kdo bo vladar sveta. Tukaj je zelo zanimivo cel koncept, da včasih tako težko razumemo, kdo pravzaprav je demon, pa kdo pravzaprav je bakta. In rečeno je, ko je Duryodhana na vladu, je bil zelo dober vladar in na prvi pogled ni zgledal, da je on slab. Ne? Zelo podoben kot v današnji družbi. Ne? Če gledamo, ni nam slabo, če gledamo druge, imate celo en program na Google, da preverite, med koliko procentni smo glede na bogatstvo, ne glede na koliko pač Slovenci zasluži, ne? In boste začudeni, da smo tam, ali smo med več kot 80, če ne celo 90% na vrhu, tako da vidimo, da smo kar, no dobro, vse si lahko predstavljamo, da je milijardo Kitajcev, pa milijardo Indicev, ki nimajo to gnarja, tako da vidimo, da smo lahko tako. Ampak zanimivo je, ne, da če pa hočeš odpreti svojo firmo, recimo v Sloveniji pa na svoj delovat, potem vidiš, da moraš kar velik davka državi plačati. Potem, ko že plačaš ta davk, potem pa ti še 20% v trgovini vzamejo, ne, ko greš kupiti vse stvari. Rečeno je, v družbi, vedski družbi si plačal 20% davka in to davka glede, kar si imel dobička. Ne? Če je bila slaba letina, če bi recimo kmet si plačal, pač 20% tistega, kar si pridelal, ne, da je skozi isto. Ne? In vidimo, da na prvi pogled zgleda v redu, ampak vidimo, da je demonsko. Zato je tudi Krišna hotel ta demonski, to demonsko breme iz zemlje izničiti. In je to mu dokaj uspelo in rečeno je v 10. spevu temelj oziroma Krišna Buku mu je upisano, da je vse demonske vojake iz cele Indije je v bistvu je naredil tak aranžma, da so me se med sabo pobili oziroma je te najmočnejše on pobil, kot je Jarasandha, Kamsa, razne take osebe, ki jih težko premagaš. In rečeno je bilo, da glih pred Kurukshetra se je pač on odločil in pol je rekel Arjuni, ne pa Duryodhani, da on lahko je tam navzočen, pa na orožje dvigno, ne, lahko pa da svoje vojake. Ne. In prav tako je tudi Duryodhana, ki je bil pa nekak rečeno v Krišna Buku, je bil pa navezan na obe dve strani. Ne. Je bil kot učitelj po en stran Duryodhana bi bil najboljši učenc, njegov učitelj Gade oziroma Topuza, po drugi strani pa spoštoval Judištira kot vladarja. In spoštoval je tudi Bimo, ki je bil tudi njegov drugi najboljši učenec. In potem pod pretvezo, da gre na romarsko pot, se je nekako izognil te vojne, ne, ker ni hotel užaliti ne enega, ne drugega. In on je tudi iz to, ki je začel, ki je stopil na romarsko pot, je bil zadnjega demona in potem je zaključil. In na koncu ostali še najboljši bojevniki, ki niso bili na ozemlju Indije, rečeno je, da na Kurukšetri so se zbrali iz različnih delov sveta, različni bojevniki in vidimo iz tega poglavja, da so bili res znamenita imena, ki jih lahko izsledimo v različne dežele, kot so Tajska, pa gor pri Filipinih, pa tako naprej. Tako da vidimo, da so bili to, da je Krišna hotel uporabiti čez svoje bakte, predvsem Bimo pa Arjuna, da premaga še te največje generale. In opisano je, da v Mahabharati je polovico teh velikih generalov je pobil Arjuna, druge ostale pa Bima, tako da pravijo, da ki je bila vojna končana, ko je Krišna odstranil to, kako bi lahko rekel, opolnomočenje na Arjuna, se mu je njegov voz sesul v prahu popel, nimo več moči in tudi vidimo, ko ni Krišna dal Arjuni moči, so v bistvu ga navadni kmetje so mu ugrabili te kraljice, ki jih je mogel pelati iz dvareke in v bistvu je nekak to pomenil, da nekak Krišna gre iz tega sveta, da je zadovoljil svoje bakte, da je v bistvu izničil te demone, ki so res bremenili zemljo in da je na vse zadnje, kar je za nas najbolj pomembno, da je to Bhagavad Gita in v bistvu pokazal, na kakšen način moramo delovati v taki življenjski situaciji. Naša življenjska situacija je malo drugačna, nismo Arjuna, da direktno Krišni prestopamo, ampak imamo pač po nasledstvu duhovnih učiteljev možnost, da od gure vprašamo v življenjskih odločitvah. In pravzaprav ta prav pristop duhovnemu učitelju ni, da ga vprašamo pa, a bi dal lahko na svoj oltar še ta božanstvo, ali on, ampak ga vprašamo nekaj, kar ali je zdaj smiselno, da imam jaz to službo, pa sprejmem to, ko več dobim, ali je ta boljša. Neke take odločitve, ali pa da nekaj naredimo, ne, to nam bo pol duhovni učitelj odgovoril. Omenili smo, da je že več darm in v bistvu Arjuna nekak je rekel pa, vse mogoče niso tako slabi, tukaj je dal pet izgovorov oziroma teorij, zakaj se ne bo boril. Prvo je iz usmiljanja, ne, je rekel, da to so njegovi sorodniki, ne, sorodnike osigurani dobro ubiti. Ta drug argument je bil, ta vojna je zelo velika, veliko ljudi bo ubitih, s kom bom potem užival sledove kraljestva, če nobenega prijatelja na voljo. In res je bilo, da na Kurukšetri vsi so umrli razen petih pandav, pa ne vem, so bili ene štiri, bil je ta Dhritarashtra, potem je bil kaj bil ta Kripačarja, Ašo tam, ne vem, Kritavarvo, ne vem, v glavnem zelo malo ljudi in je rekel, kaj bom jaz zdaj uživo, če vsi ti moji prijatelji jih ni več, ne. Zanimivo, da tudi vse na teh razen pandav so vsi premenili. Potem najbolj znan pa pomemben argument je, da bo družinska tradicija uničena. Tukaj je mogoče v tem poglavju najbolj pomembna poanta, da če nek kšatriki predstavljajo darmo, potem bojo ženske svojo glavo odolvale in potem jih ne bo noben ščito in potem bojo ljudje oziroma moški, ki niso izobraženi, bojo izkoriščeni in potem bojo nezaželeno potomstvo in potem kdo bo delal, potem za prednike, jage, za pitrije, kdo bo delal očiščevalne procese. Tukaj je zanimivo, mogoče tisti, ki ni študiral teh samskar, obstaja 10 prečiščevalnih procesov, ki jih mogo vsaka oseba narediti, da lahko zaživi. Večinoma teh očiščevalnih procesov se nahaja, nanaša na življenjsko dobo do, ne vem kaj, do najstništva. Ta zadnja je v bistvu, preta zadnja je, da dobiš upanajanam, to pomeni, da si kot brahmačari bil v gurukuli, pa da si se izobrazil, da si dobil neke dobre odlike, dober karakter in potem si dobil to vrvico, ki te je definirala, da si zdaj, da imaš dober karakter in potem je bila naslednja, je bila pa poroka, ne? In večinoma pri 25 letih je, so to potem šli se poročiti in potem so na ta način tukaj Arjuna prav. Če ne bo kšatri, kdo bo sploh te obrede delo, kdo bo te sanskare naredil, kdo bo zaščitil ženske na ta prav način. Vidimo v današnji družbi, ženske niso zaščitene in jim dajemo enakovreden položaj z moškimi in potem to moški izkoriščajo, da lahko sej se lahko sama odločaš, ne? Tvoje telo je tvoja lastnina. Ne? Ni moškega zraven, ki bi rekel, ne, to pa zdaj, mi da so poročena, nimaš kaj niti gledati, kaj šele parjemati, ne, ampak ja, vse je naredno, vse je to, je majhna stvar. To je nek tak največji poanta v tem poglavju, potem da pa še dve filozofske, ena rekel, da vsekakor je velik greh, da ubijamo sorodnike, ne samo sorodnike, ampak moje nadrejene, mojega učitelja borilnih veščin, Dronačarja, da ubijam svojega deda Bišma, da ubijam na in koga, svojega bratranca, to je največ. In ne, na vse zadnje je neodločnost, ne, in ta neodločnost se nanaša malo na današnje verske, ki je rekel, pa kaj, en more vladati, ne, zakaj bi še kri prelivali, če je že Duryodhana dobro, ne, in on se ni hotel, ne, in potem mu je Krišna rekel, ne, mi smo vse naredili in bakte vse naredijo, oziroma Vajšnave vse naredijo, da ni do vojne, ampak če ni, če vojna ne je izogibna, pol pride do vojne in ta vojna ne bi bila tako, da civilisti ne nasrkajo, ne nastradajo. Zanimivo je, Adi Purusha rekel, da celo te demonske kralje kot Jarasandha so se šli boriti pred obzidje, niso tvegali, da bo tam, ki se bojo med sabo lomili, da bo še kakšen drug nastralo, ko mimo prišel, ne? So imeli še zmer ta kodeks. Ampak, kar je povedal, je pa zanimivo, da so bili zelo tanke linije, vsi so bili darmični, vsi so spoštovali, ampak kako zdaj v bistvu pravzaprav razločati, kdo je zdaj Vajšnava, oziroma kdo je pobožen, kdo je pa demon. Pravijo, da demon bo zmer deloval navzven zelo prijazno, to nas gleda tak, da ima dva podočnjaka, pa da ima rdeče lase, pa da ima roge gor, pa da na vsakmu koraku enega ubije, pa da je skos jezen. Ampak, recimo, vse to je res, ampak on to prikrije s fasado, da se neče navid. Če mu pa vzamemo to, da je on v spredju, da je on ta glaven, potem pa pokaže svoje pravo podobo. In za razliko od Arjune, ki tukaj vse mogoče načine narediti, da ne bi bilo do vojne prišlo, celo rekel je, da ne ima kraljestvo, čeprav so vedeli, da so jim ga ukradali. Je rekel, sam teh 5 vasi niso dali in še tukaj hotel. Ne. Dočim demoni, oni pa demoniki, mehno stvar, je že konc. Nisem prav veliko po žilko hodil, ampak enkrat sem v eni žvirki, ko so se zredene kišle, pera najboljši prijatelji, ki smo bili, eni smo bili celo iz osnovne šole skup, Pa pol eni smo bili še v srednji, so se skregali za brez veze. Sam zaradi čutnega uživanja. Če me ne daš čutnega uživanja, je bilo to pol konc. Čist brez veze, ne. Človek razume, ne. In potem prav pa tukaj komentira, v kakšnem primeru pravzaprav bi lahko mi določeno osebo ubili, ne. Ampak zanimivo, sem glih včer to prvič prebral, sem mislil, da pač to velja za kšatri, ampak tukaj velja za vsazga človeka, ne. Sicer to zdaj ne prakticira doma, je bil primer, ki je v Ameriki en slišal lomilca v svojem stanovanju, potem je pa bejzbol palca vzel, pa ga je najdel, ki je neko vrico nosil, pa ga je užgal, pa mu je zlomil roko in potem ga je ta lomilc tožil in je mogel plačati mu, da mu je roko zlomil, da ga je fizično, ne, to je zdaj v današnji dobi. Tukaj v vedski kulturi je bilo pa tako, ne, da šest stvari je, za katere lahko ubijaš človeka in nimaš greha, ne, pod armi. Strup. Zdaj mogoče naveste, Pandave je, Drjodana je dal torto, ki je vedel, da je bil najbolj zavisten na Bimo. Bimo je bil toliko močen, da je lahko vseh teh 100 sinov sam premagal, ne, od Dritaraštre, vključno Drjodana. Drjodana je bil toliko zavisten, je rekel, kako ga ne premagam, ne, preveč je močen, da bi ga v rokoborbi, ne. Vem pa, da rad je, ne, vrikodara, ne, nasitni jedec. In mu je dal torto pa strup. In v bistvu, ko je ta strup ujedel, potem ga je zaval, ko je ni vedel, spi ali je umrl, ga je v vodo vrgo, da bi ga. In potem so ga kače popikale in v bistvu so mu kače izsesale ta strup in je v bistvu njegovo telo postalo s tem še močnejše. In je v bistvu namest, da bi se ga rešil, je v bistvu še večjega nasprotnika naredil. To je bo ena stvar. Potem ogen, vemo, da so naredili zelo veliko palačo iz lesa, pa polakirano, in so rekli, ja, zdaj smo pa mi to naredili, da bote šli malo na vikend. In v bistvu so ta vikend zažgali. Ne? In v bistvu so jih že drugič hoteli ubiti. Ne? Potem tretjič iz orožjem, vemo, da pač Kurukšetra ni bilo to samo, da so se verbalno izzivali, kdo je kršen, ampak so bili vsi kar dobro oboroženi. Potem bogatstvo, Boriđan Prabhu komentira, da Šakini, ali Šakuni, ne vem, kako se reče, Šakuni je vedel, da Pandave so premočni, da bi jih lahko premagali, ampak je vedel, da je Judištir zelo slab kockar in je v bistvu za kocko. In pač šesta, če te ugrab ženo, je za kocko ženo in v bistvu je to nek način ugrabiti, ampak ker je pač kšatrje ne zavrne izziva, ni mogel nič narediti. In zasegali so jim zemljo. Ne. Zdaj mogoče, če ne veste, v zadje iz Kurukšetre je bilo v bistvu tako, da Pandavi so bili premajhni, in Pando je umrl zaradi prekletstva in potem so je Dritarašta rekel, bom jaz skrbel za vas, pa za kraljestvo, potem, ko boste pa odrasli, bom pa jaz ta kraljestvo nazaj dal. Ne. In v bistvu ni hotel, da tega kraljestva ne, nazaj, se ne preveč uživel v to, da je on vladar. In v bistvu tukaj vidimo šest stvari, za katere bi bili podarmi, ko čist lahko kaznovani, ampak vidimo, da mehkoba srca Arjune kot bakte je rekel, ne, še to mi je odpustil. Ne. Po drugi strani vidimo te demone, ker sem dal ta primer za eno, ki štopira, te pripravljen se steps. Ne. In vidimo v naši družbi, zakaj pravzaprav kraljevina propadla, zato ker v bistvu rečeno je bilo, da kšatrije, oni se niso kregali za neke brezvezne stvari. Zmer so se bojovali glede, če je bila kršena darma, če je bila krivica na področju darme. Če pa gledamo malo te, tukaj pravopad komentira, v zgodovini sveta je veliko takih primerov, da brat brata ubije, ne. Zdaj zgodovina, kar mi poznamo, je bolj grška pa rimljanska. Rimljanska je najbolj znana po tem, da vsak cesar je bil praktično zastrupljen In je bilo zelo, zelo žalostno, ne, kako so v bistvu degradirali to kraljevino, da so rekli, pa vse te, ali se med sabo pobijajo, ali se med sabo zastrupljajo, ali pa sam denar državljanov zapravljajo na tak način, da, da imajo žurke, pa več žensk imajo, to je brez veze. Ne. In pol so ljudje le nekako pregovorili, da ljudje imajo res pravico in to je volilna pravica ljudi in potem so rekli, evo demokracija, to bo pa zdaj ta pravo. Ne. In vemo, demokracija, na prvi pogled ni problema, ampak vemo, demokracijo večinoma ja, demon crazy, pravijo, prav pa te rekel. Nimajo večinoma pravijo, da večin del demokratičnih volilcev je šuder, ki nimajo neke izobrazbe in v sodobni družbi tako naredijo, da kruha in igr, važen, da imaš internet pa za ta male igrce, pa da je poceni alkohol pa meso in potem noben je več ne gleda. In noben ni pravzaprav izobražen v, v kaj to darma in v bistvu kako izvaja to darma. Ne? In prav pa je hotel narediti pravzaprav var našemu tako, da rekel, prve rabimo bramane, da prve rabimo ljudje, ki bojo svetovali v vladajočem razredu, ker vemo, vladajoči razred ima še zmer te fore, da, da je nagna jih temu, da, da, se, da postane jezen za brez veze. In bi mogel imeti zelo veliko vero v bramane in spoštovati, da oni diktirajo, da ne delajo po svome. Če pa gledamo zdajšnjo državo, pa vidimo, da denar pa stvari, pa vojne za brezvezne stvari večinoma ni niti nivoju darme, ampak je se je nivo niže spustil ne, na nivoju denarja, na, na nivoju vajše. Ne. Tako da vidimo, da to ni. Nakak Krišna je hotel, ki je videl, da pač v tega dva par jugi je prišlo do tega, da so bili demoni v družini Pandav pa v družini Kaurov, ampak je vedel, da bo ta demonska mentaliteta zdaj v naših glavah in je nam podal ta zakonik, na kakšen način moramo delovati. Zanimivo, zdaj, ki bo moj Mahrač tukaj komentiral, je rekel en vers, citiral, ko sem bil ta disciple mitik, je rekel, da se nam ni treba bod demonov, ko vidimo, da pač en izmer napoveduje to tretjo svetovno vojno, ampak prav tretja svetovna vojna ni ne pomeni, da, da bo, kakor je bila, ampak da se itak že skozi med sabo nek bujajo, ampak da je Krišna, ne vem, ki je citiral, to je citiral iz tam, ki je, mislim, da je tam poglav deveti spev, ki je Ramachandra, da se bojo demon itak med sabo putamanel in potem bojo bakte mogli imeti to te pravo, se uproščam temu izrazu, se bojo med sabo pobil in bojo bakte lahko bolj normalno živeli, da bojo lahko, ampak da bi bakte bolj normalno živeli, potem morajo imeti pravzaprav zelo močno močno znanje v bistvu, na katerem to sloni in pravzaprav nam je to prav pa dal. Zdaj ne vem, je to on sam zapisal ali so to učenci rekli, pač, da jo te njegove knjige zakoniki za, devet, za 10.000 let in vidimo, da je pravzaprav res, da vse vse podala, vse vse stvari, ampak mogoče za tiste, ki berete dost prav pa da je knjige, boste videli, da ni, ni niso napisane sistematično. Zdaj moja špekulacija oziroma teorija je zato, da če bi do demoni videli, da bi to res izluščali, kako je vse to sistematično, kako so odgovori za vse, kako lahko in vladarji potegnejo, kako oni pravil vlade, kako bramene delujejo, kako vsi delujejo, potem bi se malo začeli že praskati pa videli. Mogoče pa te ljudje imajo nekaj tacga. Tako da, nažalost je tako, da morate veliko prebrati, pa pol po parih da recimo v desetih letih se vam nekak ta mozaik začne približen uklapljati. Drugač bi pa demoni že videli, ne? Ampak večinoma, če prebereš en odstavek, pa se ti, pojte Hare Krišna, bote srečni, pol zaprejo spet. To ni nič, ne? Ali pa neke te stvari, ne? Tako da, sicer obstaja mnogo ljudi, ki ne poveduje, kdaj bo to prišlo, ampak noben točno ne ve, ampak moramo biti zmer pripravljeni, ne? Če imamo možnost, če imamo enciklopedijo znanja kot je Adi Purusha Prabhu, potem lahko iz njega marsikaj izvemo, pa potegnemo velik znanje, tako da vsekakor nam bo to prav prišlo takrat, ko mogoče na boje obdobja, ko bomo imeli čas brati, ampak bomo mogli pravilno delovati, ne, v bistvu bi rabili res skupino pravih braman, ki bojo res znali svetovati tistem, ki bojo delali neke resne odločitve, da ne bo to sam, da se nekaj odločimo, pa vidimo, da je to brez veze, da to ne deluje, ne, tako da prav pa ti bil res izjemen genij, ki je v bistvu podal vse, ampak vse, kar rabimo, je v bistvu vera v te knjige, pa mogoče bi zaključil s tem, da nam je res dal vse, ampak če naberemo dosti pravo, pa da jih knjih ne vidimo tega in potem na žalost tudi pri bakrah opažam, da dosti verjamajo te propagandi demonov, kaj bo, pa da res, pa sej to narabimo, pa sej bomo mi poskrbeli za vas, ampak ne res, ne, moramo je to. In on je hotel, da smo čim prej neodvisni, da bomo neko agrarno skupnost, kjer to noben mu navšlo v nos, če ima spar kravte, noben v napado. Če bomo recimo tako, kar je današnja družba, da imaš, ne vem, naftno ploščat, pa obračaš milijone, pa milijarde, siguren te nove pustin na mer. In je rekel, to je edina stvar, ki je, ampak ni pa znal povedati in tudi ne vemo, kdaj se bo to zgodilo, da bo res to hudo, da bo res mogel let na svoje. Ne? Ampak rekel je pa tudi to, da bojo zmer dva pola, dva tabora, da bojo zmer obstajali demoni, kakor v tem komentarju pravo, pa zmer bojo obstajali bakte. Ne? Ankol ne bo tako, kakor določeni propagirajo, da bo lep svet, pa velika ljudi razmišlja v tej smeri. Ne? Bo ena velika vojna, pa upa vsega konc, pa jo pa ljudje živeli in bo pa sam mir, pa blagina, pa vse. Nikaj nismo v zlati dobi, smo v Kali-jugi, mogoče malo bolj, ampak še zmer vemo naokol. Če smo tukaj v templu, smo varni pa v zavetju, če smo odzun, potem je skor, kako je že pravo pa te rekel, da življenje v bhakti jogi je težko, ampak življenje odzun je nemogoče, tako da je to edina možnost. Tako da, če imate kakšne vprašanja, komentarje, ne vem, kaj bi še povedal, kaj nimam kaj več. Kritike, opozicija, paradajze, solate, ne? Valenta ima sam še eno vprašanje. Ja.
Moče to, kar si imel, pač, da je vkaj nekaj, so vse demoni, kakor nekaj, da je pač in notranje stvari, pač na enem stvari, enem sami obsebi, pač pa je. Potem tako, pač, potem, kaj se zdaj zdaj nekaj, da bodo skos ustavili, da obstajali oboji, kar dejansko pomeni, mislim, ne bi zvahtil v prečisto z tega, da pač, da imamo več demonski.
Zelo lepo vprašanje. Jaz se tega sem se hotel malo tudi dotakniti, ampak pred stvari. Jaz pa sebi vidim tako, da ta demonska mentaliteta se pokaže, če smo postavili na neko tako stresno situacijo. Ne? Recimo, če hodimo sam na Sunday Feast, pa na bađane, pa tako, no, to je preč prijetno, da bi imel res neko stresno situacijo. Če pa poskušaš nekaj drugega, da imaš res intenzivno, recimo v Sankirtan, pa res srečaš neko zelo zoporno osebo, kako špoler je reagiral. Ne? In v bistvu na nas je, da znamo mi to demonsko moniteto zatreti v nas, da ne damo to ven. Ker vidimo pri ljudeh, ki so znorijo za brezvezno stvar. Ne? Enkrat vem, da sem svojega duhovnega učitelja pelo, po Ljubljani pa sem enega izsilo, ne? Pa rekel, ma, to bi te v Ameriki ustrelo. Pa greva pa na avtocesto, pa grem tam, kaj je kaj iz kartico plačaš na Hrvaškem, ne. Pa grem jaz tam, pa sem narobe videl, pa sem vedel, pa sem še zmeraj šel narobe in pol vrsta za mano, pa grem jaz Rikerc, pa mi vsi trobijo, ma to bi te tudi ustrelilo, Amerik. Pa greva nekaj naprej, še nekam ista fora. Je rekel, da v Ameriki so toliko netolerantni, toliko hitro znorijo in to je, ta demonska mentaliteta je vsakmu od nas prisotna, ampak kar sem videl, da kar je ena največjih pridobitev, če si v bhakti jogi, da se zavedaš, kdo je um, pa da je pri te prisoten, pa kako ga kontrolirati, ne, dočim pri demonih, ki nimajo tega, ki ne kontrolirajo uma, oni pred za neko stvar, pa se zanj so šla iz Tatjano isto, pa po te obvoznici in potem je tudi enega, oni kar iz avtovom, pa kva se greš, pa kaj si znoril, pa kar hotel že na njega, pa dobro, sej sam skočil pred tebe noter v vrsto, nekaj, sej ti ni s kalašnikom strelil v haubo noter. Take, brezvezne, ne. In v bistvu to je vseh nas prisotno, ne. Sam, če znaš ta um pripoznat, pa da ti um reče, ne, sej meni tudi se reče, ne, kar enega na cesti vidiš, pa ili kakšen je najrabi ga kar. In to bakta ne naredi, ne. Ali pa eno lepo žensko vidiš, pa dajmo jo, ajmo, ja, valjda, to ne boš naredil, ne, sam demoni pa to ne, in pač ne čist direktno, ampak pa že nekaj naredi, da bo vse svoje, kako se reče, vse svoje veze pa poznanstva, da bo nekak, ali se bo določeni osebi maščeval, ali pa da bo enega izkoristil, ali pa nekaj naredil, ne, in to je to, ne. In v bistvu tako, kar jaz vidim, ljudje niti ne vejo, kako kontrolirati svoj um, pa svoje želje, pa kako izostriti na inteligenco, da nadelujejo na vsako provokacijo, kako je to, no, ne vem, no. To jaz vidim tako, no. Da te demoni so pa tako, no, da te ta pravi se znajo kontrolirati, sam ka pa vidiš, da je njegova, da je nekaj ogroženega. En film je bil, se ne vem, v poresničnih od enih gangsterjev, pa so mu sina temu ta glavnemu gangsterju ubil, ne, in potem je hotel se maščevati, vse pobit, ne, poj pa rekel en njegov prijatelj, ne, gangster je rekel, pa se je zmeril od enega sin, pa od enega hčerka, ne, ki umre, ne, pa koliko se ti, ne, zdaj pa, kaj se pa tep, to pa moraš pol kaznovati cel svet, ne, zaradi tega, ker tis pa. In to se vidi ta zavisna Boga, ne, mi smo v centru, mi smo ta glavami, mi smo. Včasih, ko preberemo to 16. poglavje demonske mentaliteta, včasih vidimo, da mogoče imamo tudi nekih teh kvalitet mi, pa da včasih imamo tudi to. Ampak pravi, da v Kali Jugi, če imaš v mislih, to ni kaznivo, ne. Drugače, če bi bilo v mislih kaznivo, bi bili zdaj že kar hudo, trdo nam pedra, ne. Tako da pač moramo vedeti, da zato je to dobro, da imate duhovnega učitelja, da vam pove, pač v kakšnih situacijah pa delovati, ne. Recimo, en primer je tudi v službi, če imate res, da vas eni provocirajo ali pa kaj tacega delajo. Zdaj ni rečen, da morate to tolerirati skot, ne, samo moraš še eno osebo vprašati, kaj zdaj narediti, a se splača zdaj proti njemu jeti, ali drug pristop, ali to. Ker naš pristop je, če si bolj kšatrski, direktno k njemu za kravato, pa sam kaj pote pa toš, pa več plačuješ, pa kaj spod naredo, ne, to je kaj ljube, ne, vse je, ni več tako, ne, tako da pravijo, da zato je ta druženje med baktam najbolj pomembno, ne, da ostanemo med sabo in s temi ljudmi, pa sam prijateljski, ne bit preveč tesno povezan, ker potem te pa začnejo izkoriščati, ne. Sam nazven si prijatelj, dokar ni, da oni mislijo, da se je v redu. Ne pa preveč, ne. Je bilo v redu, ali si mislilo še kaj?
Čista bakti je stvar kontrolnega. A sem dejansko prečistil?
Ja, sej maha mantra pomeni, da v bistvu mana se trajete, da v bistvu lahko kontrolujemo svoj um. Ne. Drugač, nismo v Satya Jugi, da bi lahko to z inteligenco. Jaz vem, da nisem nek mantrač, da imam vkus za sveto ime, ampak včasih imam res ta kunka, pridem zjutraj, da bi najrajšel spati, kaj šele mantrat, ampak nič, ne vem, to mi je že brez veze, da bi sploh mantral, ne, pa neke probleme, ki niso rešljivi in pol samo 16 krogov zmantraš in potem saj tis problem gre, pa vidiš, da ni tako hudo, ne. Tako da vidimo, da maha mantra deluje, ne. Ampak nismo na te stopni, da bomo zdaj se smejali pa jokali pa v ekstazi, ampak imamo saj neko vero, da deluje, ne. In da pač s tem še zmer kontroliramo. Vem, da um ti naredi čist črno sliko, da je to konc sveta, pa v bistvu sploh nič ni zdaj, da imaš raka ali pa da si obe dve noge zgubil, čist brezvezna stvar, pa si čist. In pol preko mantre dobiš res spet, da vidiš, da je to um neke svoje forema, da ti nekaj špila noter in ne vem, no. Je pa transcendentalno, ne, da v bistvu pravi, samo z duhovno, samo neka duhovna iskra lahko to našo uspavano duhovno iskro vzbudi, ne, in v bistvu nas začne poistovečati, da smo Krišnove sluge, ne, da smo vladari v tem materialnem svetu in to je v bistvu namen, zakaj pravzaprav mantramo, ne, da vzbudimo to našo željo, da služimo Krišni, ne svoje čute, ne. Demoni pa svoje čute, ne. Malo sem ta 16. poglavje. Vse je v čutnem uživanju, v spolnosti, čim ne morajo zadovoljiti svojih čutov, potem so frustrirani, pa konc sveta za njih, ne. To je ja, buhvar, da mu, okay, ne vem, Ta največja grožnja je, da mu zagroziš, da mu boš odpihnil njegove reproduktivne organe. To je najhuje, kar se zgodi, da moram to tem kolno oprostivam. To je, pol vidiš, na kateri stopni so, ne. Tako da, ne vem, še kaj tacga. Upam, da je. Najbolj ste slišali že dosti, ker zdaj kle se ne da ne kaj še več upisati. Ok, Grantharaj, Bhagavad Gita ki, Prabhupada ki, Gaura Bhaktavinoda ki, daj.